So you can sense if victory is coming by looking at what is happening today.
Oh my brothers, jihad is the way to bring back the honor of our glorious days. The promise of Allah will always remain, that fighting for His sake is the ultimate gain. That fighting for His sake is the ultimate gain.
الرد على البيطري بيكه المفتري.
صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى.
آية يويو غخم نخمو للتي برم خمو خمي وخ
ñaarelu masala bi xamanteni dina ko ci rad moy lim ne aya bi mi ngi wacc ci ahlul kitab ñun waruñu ka del diko doxal ci li nga xamanteni moy gouvernement yi fi dund tay ñu rek lolu sa ñak xam la ndax yow yaangi del aya yi wax su ahlul kitab nga daat kay wacce ci ñun mujahidun yi ne aya yi mi ngi depp ak ñun qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum xadu aya nga tambale ba ka dalilo ci mujahidun yi ba pare nga bëgg jël aya bi nga xamanteni ahlul kitab sax amu ci ñaar aya bobu sahaba yu bari dañ ne mi ngi wacc ci xet muhammad sallallahu alayhi wasallam ñett aya bobu so delo ci tabi'uni ak ci ulama yi ku melni ibnu qayyim ci madarij as-salikin ak ni ku melni muhammad lamin ash-shinqiti ci adwa'ul bayan dara aya bi mi ngi wacc ci xet muhammad sallallahu alayhi wasallam bal ibnu kasir di tarjih lolu kon ñaari mas'ala yoy ci lañ bëgg rad docteur bi nga xamé ni veterinaire lamay gëna nuru wallahi bi may deglu waxam mbokk ñoole ba ki amna doctorat dama waaw ne ki amna doctorat ñu ne ba ki amna doctorat mané ki de xana la nekkon arab saoudi moy taxawal wate xam xam ne nekku won dika sax ndax te limi wax ko deglu amul ben difference ak xare bo xamé ni manam i'dadi la nek wala bok mu nek salaw yi di wax bal wax ci ñorul wax ci amul depp ak waqe bal wax ci li ci ëpp moy fenal mujahidun wal iyad billah ñi xamal ko ni sa hakim boy bi yahya jamme koku nga xamé ni moy sa wali yu xam ñi xamal tari koku genn ci diine islam bal lolu amul khilaf bayn al ulama ulama yi deppo nañ ni kep ko xamé ni ya ngi atté ay loi dal di tek qur'an fele yow genn nga ci diine islam ba set wicc halqa bi ci top ñi ngi rad akhta yi xamé ni wax nako ci mujahiduni lepp lu dem ci walu jihad lo xamé ni genn na hukami kon halqa bu jekk bi mi ngi wax ci walu hakimiyya halqa bi ci top mi ngi dem ci mujahid bo nga xamé ni tuumal nako ni dafa ray nit ni ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu def tawfiq ci li ñi wax mu ñeel ka mom borom bi subhanahu wa ta'ala kesse mu bokku ci yi nga xamé ni kër ak yawma qiyam bu ñu ne ya wax li duy am gatcha ci karamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamit dinañ ko tanne lolu ñoko doon wax ñoko doon defatam ñoko doon taf wallahu ta'ala.
The Sunnah is alive, Khilaf on the rise, the flag of Tawheed shining bright before our eyes.
The flag of Tawheed shining bright before
our eyes.
Alhamdulillah al-Kabir al-Muta'al, al-Wahid al-Qahhar, wal-Aziz al-Jabbar, dhil-Izzati wal-Jalal, ghafir al-Dhanbi wa qabil al-Tawbi, shadid al-Iqabi, dhil-Tawl, la ilaha illa huwa ilayhi al-Masir. والصلاة والسلام على من علمنا العزة والإباء ومناجزة الأعداء والسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع للكافرين الأذلاء محمد بن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء فانطلقوا مهاجرين راكبين المخاطر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الدماء والأشلاء وفتحوا الأمصار تلو الأمصار تعبيدا للناس لرب الأرض والسماء جناب وك جلدي ويسان دي برم سبحانه وتعالى جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم دنيان برم سبحانه وتعالى مقرم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم التابعون يخمين يوتوبون سن جناب دي رفتل ginaaw lolou mbokk dañoo deg ben murji bu ndaw nek ben geen ci geenu yahya jamme yi mi ngi tuddu mbayka fenal mujahiduni neena docteur la neena amna doctora ci xam xam ñu nek yow veterinaire nga medo docteur anta baytari mo taxon tay ma dajje samay mbokk julit ñu ne bi idnillah di rek karat ci halqa bi ni manam liqa bi ak episode bi ñi dajje mbokk yi ñing kay rad ci mas'alatul hatimiyya wax tim ne ulama yi amuñu salaf amuñu ku len jitu ci takfir gi nga xamé ne ñing kay takfir gouvernement yi di atté ay loi ñi ne ko da ngay fenn bal am nañ ay témèr ci borom xam xam yi ñoo xamé ni ñuñ sédel xam xam lañ né nañ gouvernement yi ni dañoo genn ci diine islam motax andi wu ba ñu yag ña ma ngi andi ñu bess yi di nga xamé ni biñ fi jëgë yagul ñi léral ñu né gouvernement yi genn nañ ci diine islam ba set wicc kufru ba wax ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defon shart ci hadith ubada be fek gi so len ko bu len genn sen hukam yi bu len ko gisee nak genn len sen hukam yi ñi ko xamal ne ko ulama yi né nañ kufru ba wax gogu gis nañ ko
احيت لنا بين الظلام النور وقامت التوحيد دون تاخر ويقام سوق البادلين بكورا من مزق الصلبان من مزق الصلبان من مزق الصلبان حول عداتنا من ارهب الكفر اللعين كثيرا
ايه يويو دا خامني خاموي لان لا تي بروم خام خامي واخ
ci ki ñuy tudd koku ñuy tudd a cheikh ahmad shakir rahimahullah ci téré bimu tuddé umdatu tafsir bi mi ta'liq ci waxu ibn kathir gi rahimahullah jona bi nga xamé ibn kathir takfir na tatari wekk ko ci sen téré bobu nga xamé ñi ko doon atté wo mudd yasiq a cheikh duma andi waxu ibn kathir ndax ibn kathir nit mel na ni koku dafa yag andir ñu ulama yi bes jamono ci ta xam ngeen ni ahmad shakir bimu faato yagul mi ngi faatu année 1377 lolou yagul dara danaka ci ay at yu neew lay tollu ci siècle bi ñi nek la doon siècle biñu genn ci la doon dundu cheikh bi neena innal amra fi hadhihi alqawanin alwad'iyya wadih wuduha ash-shams hiya kufrun bawahun la khafa'a fihi wa la 'udra li ahadin mimman yantasibu ila alislam ka'inan man kan ka'inan man kana fi al'amal biha aw alkhudu' laha aw iqrarha شيخ بنينا ان الامر في هذه القوانين من بودي اكت لوا ييغا خاميني موم لا نيي غيس تاي الوضعيه ييغا خاميني نين ني نيوكو تير واضح وضوح الشمس من لي سين اكت دا فا لير كوم نيغا خاميني نون لا جانت بي ليري سي بيتك ندار كامو مودان هي كفر بواح من ودي بروم بي سبحانه وتعالى لا غون خامي دا فا لير ناني مولاي النبي صلى الله عليه وسلم دون وقت حديث عباده ابن الصامت لا الا ان تروا كفرا بواحا بولن ген لودول دا نينا غيس كفر غو لير ناني شيخ بي نينا لوا ييني موم موي ودي بروم بي سبحانه وتعالى غو لير ناني مون لا خفاء فيه دي غنا فدالي وخامدي ني امول لنت بن لنت بو تي نيك امول بن نبت ولا بن لنت بو تي نيك ولا عذر لاحد ممن ينتسب الى الاسلام mune kep kon xamene yaangi askano ci islam amo ben ngant ka'inam man kana ya xam ko meuna don nak fil amal biha ngay jefel wa yoyu mo xam da nga nek justice wala bok nga nek procureur wala lo meuna don ministre wala parlement wala lo meuna don awil khudu' laha wala ngay dem bi nangu at yoyu ñi kay tek sa kaw aw iqrarha wala nga kay nangu dika d'accord neena at yi ni ak loi yi nga xamene ter nañ ko day genné ni ki ci diine islam bal dana cheikh bi dana li dari mbir mo xamene la fa leer nañ ni ki don tamit ci la cheikh bi waxate dané di wax ak gouvernement égypte jawna bim kay bind nan ko changer loi yi nga xamene yang kay atté te neexul borom bi subhanahu wa ta'ala deppo wala sharia fiif mi ngi don wax nan ma kuntu yawman bil ahmaqi فأظن أن الحكومات في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكم الإسلام فتقطع العلاقات السياسية مع الإنجليز مدنبري ولكن أريد أن أعرفهم بعواقب هذه الردة كلمة حق صفحة 800 صفحة 87 شيخ بنينا من دفما سمخل تمت جن خيوما نكما تمتكم مانكي فأظن bamay ndortune an al hukumat fi al bilad al islamiyya ne gouvernement yi nga xamé ne ñom ñoy atté rew islam yi tay rew yi nga xamé ay julli dafa dëkk gouvernement yi nga xamé ne ño fay jitu mune musuma ndort man sax dofuma bay xalaat ni sa tasjibu li hukm al islam dina nangu daldi delu dem di atté wo sharia fa taqta al alaqat al siyasiyya ma al ingliz mu daldi dog relation yi nga xamé ni amna ko ak anglais yi relation yi nga xamé ni amna ko ak britannia ak anglais yi nga xamé ni ño doon coloniser biñ fa joggé dat fay bayyi ay nit ño xamé ni nit ñu bon lañ ñi fay atté loi yi nga xamé ni anglais ño fa bind mu daldi musuma yaakar ni jamono bi ma leen bind di leen laye bir di leen xamal nekkul ni sax dama yaakaroon ni dinañ bayyi loi yoy dik di atté au sharia mu daldi lolu man suma ko yaakaroon sax damay nekk ko nga xamé dama dof wala sama xel matul muradne mu dem bané walakin uridu an u'arrifahum bi'awaqib hadhihi ridda wante dama bëggoon ñi xam rek deug deug ridda gi nga xamé ni duggu nañ ci ak wéddi borom bi nga xamé ni duggu nañ ci fan la leen yobbu muradne dama bëggoon iqama len hujja xamal leen ni li ngeen duggu ridda la ba paré ci lan la leen yobbu dina leen yobbu ngeen gëna dundu li nga xamé ni moy torox tagé dina leen yobbu tammi ngeen gëna sori li nga xamé ni moy diina borom bi subhanahu wa ta'ala
aya yoyu nga xamne xamuñ lan la ci borom xam xam yi wax
dikron tamit ci la al-alusi rahimahullahu ta'ala waxe ta'alusi bokku ci ulama yi nga xamé ni ñom ño jamonante manam biñ faato yagul bokku ci ulama yi nga xamé ni biñ faato yagul mi ngi faatu ane 1852 ci terem tafsiram bu mag bu siiw bobu tuddu ruhul maani ci 28e mujallad bi page 20 fofu cheikh bi mi ngi nan fa wala shakka fi kufri man yastahsinu alqanun wa yaqulu huwa arfaqu wa aslahu lil umma fala yanbaghi atawaqqufu fi takfirihi cheikh bi neena siki sakka amul ni ki nga xamé ni dafa rafetlo dani atté yi nga xamé ni moy loi yi lu rafet la fi kufri ci weddik man yastahsinu alqanun kep ko xamé ni mi ngi rafetal loi yi ni wa yaqulu huwa arfaqu wa aslahu lil umma munan yi ño gëna sel ño gëna jek ño gëna yiw ñeel xéet wi mu dal ne fala yam baghi tawaqqufu fi takfirihi muné koku waro sax di taxaw wala ngay sikki sakka ci ne koku dañ ka wara takfir dafa genn ci diina islam bo delo ci tafsiram bi ruhul maani di nga fa fekk lolu
aya yoyu nga xamne xamuñ lan la ci borom xam xam yi wax
nonu rahimahullahu ta'ala ci la ash-shaykh at-tuwayjiri ci la waxe ci terem bi am solo bi tuddu al-idah wa at-tabyin lima waqa'a fihi al-aktharuna min mushabahati al-mushrikin ci safha page 28 شيخ بي ميغي واخ فوفو نان اطراح الاحكام الشرعيه والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين وعلى الامر بكثير منهم الى الرده والخروج من الاسلام انتهى كلامه رحمه الله شيخ بي نانا غاي ساني نان اطراح طرح بو نكو واخي موي ساني غاي ساني نان اتي بروم بي سبحانه وتعالى يمونو فوفو dat kay changer wal i'tiyad anha bi hukm al taghut min al qawanin ni dat kay changer place ba nga xamé ni fala atta yalla yi nekkon ni dat fay tek ay loi yo xamé ni taghut bi mom moko bind mu dal ne wa ala al amru bi kathir minhum ila ridda mu dal de mbir mo mu dal leni mujju yobbu ci ni nek ay murtad wal khuruj min al islam ni dal di genn ci islam ba set ci wicc lolou bo delo ci terem bi tuddu al idah wa tabin din ka fa fek da cheikh bi bim faato yagul mi ngi faatu ane 1413 ci la cheikh bi faatu rahimahullah likron tamit ci la cheikh al bulayhi wax ci terem bi tuddu as-salsabil nek terem bu am solo ñaarelu mujallad bi page 384 ci la cheikh bi dane al hukmu bil qawanin al mukhalifati lish-shari'ah إلحاد وكفر ومن فرق بين الأحوال الشخصية والعامة والخاصة فهو ملحد زنديق كافر شيخ بنينا الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة دم دي أتي ولوائي خميني دفا جويو لك لين خميني مو شريعة ما نام يلا أراملنا ربا نيوم ندادي أوتريزة بنك رباي دات كي أوتال أوتريزاشيون بل يوم نفوفو outal ka ay police yo xamé ni ñokay gardé outal ka ay loi yuñ ka tégal bal forcer nit ñi ku nekk soy ligéy il faut nga daal out carte bo xamé ni bu fekkon sax yow da nga né man banque yoy bu ko fa tek sa tank wante dañ la forcer ba fa ngay mujju sax di jëlé fa sa fay ni kiroonu tamit riba bi nga xamé ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala aramal ñu tuddé ka intérêt dik nonu xalé bu jigen bi njaalo bu ko bëggé day am fum dem rek bu démé du ko ci ay bureau ñu utal ka carte utal ka lepp légui amna droit di njaalo kenn sañu ka téré loolu nga xamé ni loolu lay def dik nonu bu amon ñaar ñu njaaro ci biir réew mi bu féké ni ñom dañoo major biñ majoré daal di njaalo su boba dañ nan la loolu dara né aussi ndax té loolu yow boko téré da ngay téré li nga xamé ni mom moy droit de l'homme dang kay téré dang kay téré li nga xamé tamit moy liberté am lolou amna ci liberté bu fekké ni major la rek su gisé ko mbëgg su boba dagan na ñom ñaar ñi sey lolou loi bi mayé nako wante li nga xamé ni mom la loi bi mayéwul mu nekk daf ka sif wala bok fek koku matagul sey mu da dem dal di sey ak mom wante bu fekké ni ku jigen ki ken forcé wuko ta major na ku gor ki tamit nonu su boba lolou loi bi du la ci topé dara lolou wutek li yalla jangalé yalla lim jangal dane azaniyat wa zani fajlidu kull wahid minhuma 100 jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin mun njaalo kat bu jigen ak njaalo kat bu gor na ngeen len dor lu tolok temeriya mu dane bu len ñewantu duggu ci atte bob nga xamene yene ngi kay atte tam bokku ci diina borom bi subhanahu wa ta'ala ne bu ngeen leni mbugal naka mbolo ci julit ñi daldi téwé mu daldi tejé atté bi am solo mu né loolu di ngén ko def bu féké ni gëm ngén borom bi subhanahu wa ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bu féké ni gëm ngén yalla gëm ngén bisu penc loolu da ngén ko def kon loolu ñaari misal la rek yu woné ñom loi yi nga xamé ni jël nañ ko andiko té loi yi bu ci nekk day dakonté li nga xamé ni moy diiné borom bi subhanahu wa ta'ala fofu cheikh bi dal né loolu lan moy atté mu né ilhadun wa kufr lolu ilhad la loki lol tamit lolu kufru ilhad buñ ko waxe moy wajjo xameni amul dine moy wajjo xameni amul dine wa kufru koku dafa genn ci dine islam mu dad ne wa man farraqa bayna al ahwal al shakhsiyyati wal ammati wal khassa fa huwa zindiqun fa huwa mulhidun zindiqun kafir mu ne kep ko amene yaangi takale digante lañuy tudde al ahwal al shakhsiyya gouvernement yi senuk bon sharia may ñuko ludul lu jëm ci walu sey ak lu jëm ci walu fasé ak lu jëm ci walu mirage lolou moy sax yenn gouvernement yi manam bo diké ñu né la bu féké ni da nga bëgg nga andi sa mirage ñu né la bo bëggé dé mën nañ la atté comme ni ko yalla waxé manam mirage comme ni ko sharia jangalé gor fu mi amé ñaar jigen amé fa ben wala bok fasé gi ñi daat lay sa sey bi ñi daat kay tass comme ni ko sharia jangalé fasé ñett yoon la wala bok tak bi bo bëggé tamit ñi tak ko ci li nga xamé ni mom moy lu way dem nañ ba manam diina borom bi subhanahu wa ta'ala nim yaato ak aduna bi nim yaato ak li ci nekk ci mbir may ñu ci diina borom bi subhanahu wa ta'ala mu atté lu dul ci ñetti mbir yoy bo amé sa problème so amé sa jabar problème bo démé ci lu way bi ci yenn réew yi dañ la bo bëggé dé mën nañ la wol ben pa bo xamé ñing ko outal ben koñ ñing ko outal ben ruqu ci bir ministère bi wala bok ci bir justice bi pa bo xamé ni manam jarul dara su ko defé bo bëggé mën ngeen dem mu dal leen djubalé atté leen comme ni ko sharia bëggé bo bëggé tamit mën nañ la atté lu wabi manam diiné borom ji nim yaato amul leen lo xamé ni dinañ ko nangul borom bi subhanahu wa ta'ala dul ci ñetti mbir yoyu leneen li dess mom manam ñun parlement yi ñoy dajé xol lan lañuy dogal ci réew mi ñun parlement yi ñoy xol lan lañuy aramal ak lan lañ fi permettre gor jigen bi buñ ko bëggé valider dañ koy valider képp ku bëgg gor jigen gor ak gor di sey niki nonu dañ koy valider jigen ak jigen dañ koy valider riba bi dañ koy nangu wala duñ ko nangu manam ñom fofu lañ egg ci mag gi nga ci fofu lañ egg manam ci sori gi nga xamé ni sori nañ ko diina borom bi subhanahu wa ta'ala cheikh bi daal ne képp ko xamé ni takalé nga digënté lu jëm ci mariage ak lu dul mariage lu jëm ci walu commerce wala bok lu jëm ci walu liñuy tuddé éducation bi wala yoyu wala lu jëm ci lepp nga daal di takalé digënté loolu ak yelema tuddon mu daal né koko fa huwa mulhidun zindiq koko amul diiné ba paré zindiq la bal koko sax mok faramaso ñoyam koko amul ben passe passe manam koku gemul borom bi subhanahu wa ta'ala gemul li nga xamé moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muné koku kafir la ku genn ci diine islam la diki don tamit ci la al qadi ibn ghunaym rahimahullahu ta'ala ci la waxe ci terem bi tuddu al burhan مران الذين يرضون بتحكيم القوانين بدلا من الحكم بما أنزل الله ويريدون سواه فهؤلاء حكمهم الكفر مثل حكامهم مران بودي بوبيلاسيون بي نيغا خامني نيوم نيو گرم ني دال لن اتلواي بدلا عن الحكم بما أنزل الله ني دات فاي باي ليغا خامني موي تيري بروم بي سبحانه وتعالى اك اتم ويريدون سواه ني بغ لنن لو خامني دو ات بروم بي سبحانه وتعالى مران نفها أولئي حكمهم الكفر مران نيوني سن أتموين أي كفار لن مثل حكامهم نيوني أك برزدان ينغا خمين نيوني أتم نيوم نيوم بن أتاب نيوم نيب أي كفار لن كبني كبرم سبحانه وتعالى وخيتي آيبا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
aya yoyu nga xamne xamuñ lan la ci borom xam xam yi wax
niki nonu ci la cheikh mohammed ibn ibrahim rahimahullahu ta'ala waxe ci fatawa wam ya manam tere bi nga xamne ci len dajale mbollem fatawa yi nga xamne ni cheikh bi musnaka fatwa bo delo ci 6e mujallad bi ci page 188 المجلد السادس صفحة 188 فوفو شيخ بمينان ف البلد الذي يحكم بالقانون ليس دار إسلام وتجب الهجرة منه عند القدرة من ريو ميغا خاميني مانام داي اتيو اي لوا من ريو مومو ريو إسلام بار ريو بوبو دنج فا ورا غداي واجب لا تجب الهجرة منه دنج ورا غداي شي ريو بوبو عند القدرة بو فكني مان غاكو بو فكني لومبو febaro am nga pass man nga dem su boba dafa aram nga dal di dess fofu te mohammed ibn ibrahim modon mufti bi nga xamé ni modon mufti ci saoudia bal mom téré la ci out apart tudé ka tahkimul qawanin al wad'iyya di woné ni kep ko atté wo loi yoy da ngay genn ci diina islam ba sa ci wicc waxam ci bab bi bari na ci torop te mom bok na ci ulama yi nga xamé ni tamit ñi jamononté la bam faato yagul mi ngi faatu 1969 niki nonu sila cheikh bi waxate ba legi dani al hukm bi ghayri shari'ati al islam ma'naahu al kufr wal khuruj 'an al islam atte wo lenen lo xameni du jangale borom bi subhanahu wa ta'ala lolou moy kufru ak weddi wal khuruj 'an al islam ak genn ci diina islam ba set ci wicc niki nonu sila waxate ci benen barab so delo ci fatawa dang fa fek mu dani alladhi ja'ala qawaneen bi tartibin wa takhdi'in fa huwa kafirun وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل مران كي خاميني أي لوا لاي أتيو دم أورغانيزي لوا يوي داتي أندي لو نيك مو أوتال كاي لوا ني دات كاي فوتي مودادي أندي لوا يوي دات كاي تيكتي نيني مران فهو كافر مران كوكو ген لا سي دين الإسلام مران وإن قالوا أخطأنا دونت سخ دانا داما جوم وحكم الشرع أعدل شريعة سخ مو گن وانت من دال داما جوم باي ما ما نيك سي كوم نيكو مورجي دي واخي waji bayiko mu nek ci kufru nduna kufru wa shirku nduna shirku wa dhulmu nduna dhulm ta bo xole tawaxidi ñom gisunu lolu gabuñu lolu ñom dañu ganni ñom dañu attéwo ci mandu gisunu ne dañu attéwo ci leen lo xamni du mandu bo tax dañu nane wazaratul adl fi la mandu te nek wazaratul adl ñu nane la huna al hurriya fi la liberté nek huna al huquq fi la ay droit nek huna al musawat fi la yamo rek fi la ñi yamale dikante nit ñi ñom gisunu ne manam li ñi atté nekul manu ñom dañu gis li ñi atté bal moy manu wante ku melne ulama yi nga xamé ay nafiq lañ dañuy dem di leen jema layal nan leen yeen de ci li ngeen nek kufru nduna kufru la yeen de ci li ngeen nek zulmun nduna zulmu la yeen de ci li ngeen nek fisku nduna fisku to lol nonu manam ci sama classe gi rek lañ koy wax manam dañuy dem ci ben conférence di ko wax bu ñakkar lo nak at-taghut yahya jamme khalaatuñ ka wax ni yow li nga nek kufru nduna kufru la wala dhulmun nduna dhulmu la nek wala fisqun nduna fisq bal dañuy dem buñ démé rat kay tag yalla na yalla degeural yalla na yalla jappalé nokay ñaanalé yalla diko degeural nokay yalla ñaanalé yalla diko jappalé gam nek ci kufrun yow nga japp ne ci kufrun duna kufru la nek koku dang ka wara laye bir comme ni nga xamé ni yang kay laye bir ñi ndialo yang kay laye bir ñi xamé ni dañuy def gor jigen non nga wara laye bir yaay jamme tan nek yow kat kufrun duna kufru ci ga nek fisqun duna fisq ci ga nek zulmun duna zulm ci ga nek mais talbis ci lañ nek yahya jamme kafir la murtad kafir la murtad ku genn la ci diina islam amul ci islam luy tollok boomu gilem amu ci sharwa ba'ir amu ci luy tollok boomu gilem dafa genn ci diina islam ba set ci wicc niki non tamit li day rad rek ñi naan duñ delu ci ulama yi li yep ay fen la li ñi lay tuddal yep ci waxu ahlul ilm du xaju jeex ñom ñep ñi bok suñu jamono tek suñu jamono ji gis lu way ak rew yi niñ ci duggé di ka atté ñi dat ci wax wante ben way bo amni xamul dara lam jangon fatte nako wala lam jangon aslan mokkuluko wala bok mi nga amé ci ay darajaat yo xamé ya ngi out genn ñi jox ko docteur do xam ndax docteur la wala ben vétérinaire la su ko défé mu dik mom buñ ko déglu wul rek mu bëgg na ñun duñ delu ci ahlul ilm ahlul ilm li jangale ci masala bi leerna ñeñ képp ko xamé ni jëlo atté borom bi subhanahu wa ta'ala nga andi leneen dat kay tek ci place atté borom bi subhanahu wa ta'ala wala nga daali mujju exagéré ba mujju lu yalla aramal nga daganal ko wala lu mu daganal nga aramal ko koku yow amo ci islam ben cieur ci ñi genn ci diin islam nga bok moto a cheikh mohammed ibn ibrahim di continue bi mi wax ci lu way mu dal ne fa ay kufrin fawqa hadha al kufr mu dal ne ban weddi borom bi subhanahu wa ta'ala mo gëna kaw weddi gi amul len lu gëna weddi amul len lu gëna fete kaw genre weddi gi nga xamene gaay weddi nañ ko seen borom subhanahu wa ta'ala
aya yoyu nga xamne xamuñ lan la ci borom xam xam yi wax
niki non tamit ci la cheikh mohammed hamid al faqi dali wax ci tere bob nga xamene mi ngi ci don ta'liq ci al fath al majid nek sharh bu am solo ci shuruh kitab at tawhid fofu cheikh binena man ittakhadha min kalam al firanjati qawanin yatahakamu ilayha fi al dima' wal furuj wal amwal ويقدمها على ما علم من كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد ولول لير شيخ بنينا كيب كو جيل من كلام الفرنج تي واخو تبابي قوانين nga def ko ay loi yatahakamu ilayha nga kay attewo fi dima'i ci deredi manam ñiñ ray ki dañu dag loxo bi islam xam nga lim def ci lolu wal juruh qisas ne buñ la gañé wala ñi dag sa loxo fofu nonu li nga xamé ni moy islam imma ñi daal di dag loxo waji wala bok qisas wala bok ci ray gi nit daal di ray nit ñi war ka ray ci islam bu fekké ni amd la wala bok joxewul diya wala bok mu nek shibhul amd wala bok al qatl al khata islam lam fa atelerna wala kum fi al qisas haya ñom ñi ne dedet lolu yefi soxor la lolu mom si andul ak civilisation manam japp ni dakay ray koku mom amu fi li nga xamé ni mom lañuy def dal moy waji dañ koy tejj mu ra ne ki def lolu wal furuj ak lu jëm ci walu pay moy lu jëm ci walu gor ak jigen lu jëm ci sen walu negu sey su boba mu dadi daganal li mu akay aramal nañ ku tak ñaari soxna wante daganal nañ ku gor ki jamono bi nga xamé ni amna jabar ba paré mu da dem outat benen choro bo xamé ni day ndialo ak mom diki non tamit ku jigen ki dagan na ci mom mu da dem out far jamono bi nga xamé ni amna ci kër ñaar ñi nga xamé dañu major dagan na ñi da dem ndialo jaru sax ñi taggu sen papa jaru sax ku gor ki wala ku jigen ki muy taggu papa wala yaam dagan na mu da dem ndialo taxte lolu intérêt la ba paré tuba bi dañ nan la comme ni nga xamé nit non lay maré nan da di dem nan wala mu xif da dem lek niki nonu yalla moko mo ñalé lolu day aaju sey su ko defé lolu droit am la amna droit dat kay def cheikh bi dal ni bép loi bo xamé ni permettre na la lolu kala permettre lolu ku genn la ci diina islam niki nonu wal amwal li yalla aramal ci riba yi ak yene façon jaay mu dat kay daganal mu dal ne way yuqaddimha ala ma alima min kitab wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu dal ni atté bobu mu kay jital ci atté borom bi subhanahu wa ta'ala ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa huwa bila shak koku ñun amuñu sikki sak ulama yi amuñu sikki sak ne kafirun koku genn la ci diina islam murtad koku murtad la bo xamé ni murtad bu banda bu genn ci diina islam kon kep ko la nan mujahiduni duñ delu ci waxu ahlul ilm koku da saw say nop moy li yendib salasam don wax rek ba waji nelawé ba fajar jot jogul julli mu daal ne ko ñu dak kay netali mu daal ne zaaka rajulun bala shaytan fi udhnihi mu ne koku shaytan mom mo saw ci ñaari nop yi kep ko xamé ni veterinaire bi gëmlo na la ni mujahiduni duñ delu ci ahlul ilm xamal ni dafa saw sa nopp yi ba nga toy xep niki non tamit ci la cheikh abdullah ibn humayd ci la ne man asdara tashri'an 'amman mulziman lin-nas yata'aradu ma hukmi allah fa hadha yakhruju min al-millati kafir fofu min ka wax ci tere mbi tuddu ahammiyatul jihad te cheikh bi bim faato yagul mi ngi faatu 1402 lolu yagul dara manam matul sax juroom fukki at bal ñaar fukki at yi sax lim tek bariwul ci téré bi mu tuddé ahammiyatul jihad importance bi nga xamé ni jihad amnako ci téré bobu ci la waxale li bëgg la xamel ni bu fekké ni waji andina ab loi da kay tek su boba kafir la dagan nga jihad ak mom mu daan né man asdara tashri'an 'amman kep ku genné ben décret wala ben loi bo xamé ni loi générale la ñëpp ci wara jaar mulziman linnas loi bobu dat kay imposer nit ñi yata'aradu ma hukmi llahi loi bobu day dakonté ak li nga xamé ni moy atté borom bi subhanahu wa ta'ala mune fa hadha yakhruju min al-millati kafir mune ne koku day genn ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam koku ab kafir la bo xamé ni bu soti la ku genn ci din islam liki non tamit ñi delu di la tuddal ulama yoy nga xamé ni takfir nañ gouvernement yoyu ashinqiti neena الذين يتبعون القوانين الوضعيه نيغا خاميني نيوم نيو توپ لوا ييغا خاميني نيت ني نيوكو تير مودادي مودان ني انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه مثلهم مودان ني كوكو كين دو سيكي ساكا تي ني دا فا ген سي دين الاسلام نيغا خاميني نيو تك لوا يوي كين دو سيكي ساكا تي ني لا يشك دو سيكي ساكا في كفرهم ci ne ñoom ay kuffaar lañ wa shirkihim ci ne ñoom ay mushrikuun lañ illa man tamasa allahu basiratahu lu ko xamé ni yalla da fay leer xol gi nga xamé ni mom la iman di def ci biir xolu julit yalla daf ka fay ba mujju mom dafa gumba yalla mu daal ne wa a'maahu mislahum mu daal ne koku tamit yalla dafa gumbal ay beutam comme president yi nga xamé ni yalla dafa gumbal seen beut niki don tamit daal di fay seen xol yi khatama allahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawa ولهم عذاب عظيم نيغي مسلو تي خام خام بو خامي ني مانام داي خام خام بو خامي ني داي تخ يالا دادي فاي ليروك سا خول داد لاي گومبال كوم نيغي خامي نوم لا گومبالي كو ملني يا جامي ولا ماكي سال ولا طواغيد يوي المرتدون الملاعين عليهم من الله ما يستحق نسال الله عز وجل ان يمكن المجاهدين من رقابهم نيغي نيان بروم بي سبحانه وتعالى مو يومبال ني با كرك ني داس di dawal suñu pakay sen los yoyu di takale los yoyu nga xamé ni yag na di reuy reuylu di mag magulu di jema li nga xamé ni mom moy xex diina borom bi subhanahu wa ta'ala di jema jégué ñi nga xamé ni ñoy Obama wala ku melne François Hollande wala ku melne David Cameroun ñoñu nga xamé ni ñoy a'immatul kufr ñoñu nga xamé ni nekké wuñ fi lu du reuy julit ñi George Bush bam fi jégué Obama daadi dik gëna nek al kalbul baghl gëna nek li nga xamé ni moy berkelle bi nga xamé ni mom la yahoudi di yek pour rew mi nga xamé ni bëgg nañ ka taxawal mi ne nil ila al furat Obama di lan yombalal programme bobu su ko défé nga bëgg né waaji nga xamé ni ab président la di atté rew mu melni Sénégal wala Gambie bu démé da di and ak ñooñu dañ né len mag yeen ño far ci xex gi nga xamé ni ñing koy xex islam nga bëgg né koku ku julit la bal moy sen wali amr koku moy sen wali yu khamr koku moy sen wali yu khamr wante bu dé ñun koku ñing ko jappé nonu borom bi subhanahu wa ta'ala wala sulha hatta ta'thura al-khayl bil-qana wa tudraba bil-bidh ar-riqaq al-jamajim ikna no sila al-sheikh muhammad la min ashinqiti di kontiné dan ne wal ajabu man dal ma waru mimman yahkumu ghayra tashri'i llah ci ki xamé ni day atté benen loi bo xamé ni loi borom bi subhanahu wa ta'ala summa yad'i al-islam donte lolu nak mi ngi wote ni mom julit la mu dan ne koku da ma waru nan la meuna bolé ñaar yoy bëgg di atté ay loi ba paré en même temps mu bëgg né mom mo abdulid la
niki doonu tamit
صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى.
آية يويو غخم نك خمو للتي برم خمو خمو يوخ
جرى الشيخ محمد لمن شنقيطي كنتني دي وقت بنين برب كتيرن بتوضو أضواء البيان دي وقت وقت جو أمس ولا فوفو منان كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم فاتباعه لذلك التشريع كفر بواح مخرج من الملة. أضواء البيان المجلد الثالث صفحة 439. شيخ بنينا كبكم خمين كل من اتبع كبكم طب تشريعا أبلوا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم بون خميني دفووتك بني خميني سنغو دومي آدم موي محمد صلى الله عليه وسلم عندي وكو كيبكو توب لوا بون خميني كيغا خميني موي سنغو تي دومو آدم موي محمد صلى الله عليه وسلم عندي ولوا بوبو موداني فاتباعه لذلك التشريع توب كيغا خميني واجي منكاي توب لوا بوبو كفر بواح كوكو ген لا تي اسلام غولير ناني مخرج من المله كوكو داغي ген تي خيت وي بام ست وي كون كفر بواح كي خامن يوندي صلى الله عليه وسلم مين كدون واخ تي حديث عباده مو نيكاتني مانام بيب حاكم بوي غيس موي توب لوا ييغا خامن موي جوغي اوني دي جوغي فين نان الامم المتحده خمال ني ريو مومو اك حاكم با في اتي ريو مي ريو ييفر لا تاخول ناك با كيب كو دك تي ريو مي ني ني ياو ييفر nga wante kep ko xamene dem nga daali top loi yoy di ka atte wo ak president bi atte loi bobu koku ulama yi nenañ ko genn la ci diine islam kafir la bo xamene deretam dagan nañu dat tay tour niki nonu fi ñi taje moy waxu ben base neena wa kullu dawlatin la tahkumu bi shar'i allah wa la tansa'u li hukmi allah fa hiya dawlatun jahiliyatun kafira zalima fasiqa mune bepp rew bo xamene du atte sharia nikiro antami du top atte borom bi subhanahu wa ta'ala mune fa hiya dawlatun jahiliya mune rew mom rew ceddolo rew rer la comme li yalla nan afa hukmul jahiliyati yabghun mudane kafira rew yefer la zalima rew la bo xameni day togn manam shirku akbar gi yalla don wax bi mi netali luqman munan ka ya bunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim nikiro no fasiqa la rew la mo xameni rew kufar la dañu nek ay katchor yu genn ci diina islam da moy al fisq al akbar huna moy bi yalla don wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam nan ko nafiqi wala tusalli ala ahad minhum ma ta'bada bul julle ken ci ñom wala taqub ala qabrihi bul masa taksa tank sax ci bammelam mudane innahum kafaru billahi wa rasulihi ñoo weddi yalla weddi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa matu wa hum fasiqun bañi faatu dañu nek ay fusaq fo firiwul ni manam dañu def ay bakkar yu ndaw wala bok dañu def yenn bakkar yu magi wala bok ñu daali nur ci bakkar yu ndaw yi dedet fofu mi ngi firini al fisqul akbar yi nga xamene day genné ci nit ci diina islam moy bi yalla don wax ci iblis fa fasaqa an amri rabbih ne iblis dafa genn top ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala bo jele yenen aya bi yalla nan aba wasakbara wa kana min al kafirin mom dafa bañ dafa reuy daali bok ci li nga xamene mom moy kufari kon lolu ben faayida la djel ko ndax murji ay duñ la mësa leral faayida bobu duñ la mësa xamal ni amna luñ nane fisqul akbar wal fisqul asghar amna luñ nane adh-dhulmul akbar wal dhulmul asghar amna luñ nane al-kufrul akbar wal kufrul asghar ñom yi ni dañ koy bëgg djel rek at kay def li nga xamé ni moy kufru asghar dhulmu asghar fisq asghar wal iyaadu billah ikranu sila sheikh bi daali waxate ben baz daan ne fal ladina yatahakamuna ila shari'atin ghayri shari'ati llahi لا شك أنهم يخرجون بذلك عن الإسلام ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين شيخ بنينا نيغا خاماني نيوم نيو توب لوا ييغا خاماني جوغاول تي يولا جوغاول تي يوندي صلى الله عليه وسلم مراد ني نيو ني سيكي ساك امول ني داني ген تي دين الاسلام با ستي ويتي مراد ني لولو داي تخ ني داني نيك اي كفار نيك اي ظالمين نيك اي فاسقين نيكي دونو في ني تاجي موي فتوى بون خاماني اللجنه الدائمه بي نيك عرب سعودي مم موكو فتوى نينا إذا كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية من أبو فكني قفرنا معه بداية أتلين لن خمين دو شريعة قفرنا معه بابو دو قفرنا مع إسلام لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير إسلامية دقن التبن جلد مويدهم دي أتلين لن خمين أكتي قفرنا معه بن خمين nekul gouvernement islam kon fi lañuy yam kep ko xamé ni yalla bëgg na la ñub di nga xamni waji dañuy fenal mbay kami ab fen kat la bu mak day fenal mujahiduni di nga xamni vétérinaire bi japp ni mom manam docteur la ñi kay xamal ni yow ñi nga xamé ni mën nga len fajj moy mbam yi nga xamé dañu damu ak xar yi nga xamé ni seen biir yi dañuy daw ñoñu mën nga wax ak ñom mais bu fekké ni mujahiduni koku mom gën nga tuuti sax nek naan dang leni rad ñi fiñi tejé rek moy bayt cheikh bobu ñi naan mujahiduni di ka baamu lu bari idha ja'atin
ci diine yéfer yaayal képp kuy atté té atté ba du sharia ngir lan ñooñu la borom xam xam yi di wax né ñoom day ñi nga xam ne dañuy yéfer la ya képp ku am loi bo xam ne du loi yi wala mbooloo moo xam ne wala réew moo xam ne loi ba fay dox du loi sharia ñooñu ay yéfer lañ borom xam xam yi ñu ne ñi wax loolu ñoom xamuñ alquran al karim xamuñ yax yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bàyyi ko fi moo tax ñu dem jël ay yax yoo xam ne yàlla suñ borom subhanahu wa taala ci yéefeer yi la ko wàccee ñoom ñu indi yax yooyu nag di ko jëfandikoo ci kaw jullit ñi gis nga ëppal li muy indi réer bañ dem jëli ay wax yoo xam ne yàlla mu ngi ko wax ci ñi nga xam ne duñ jullit ñooña ñoom yax yooyu leen dem jëli isi ko nag di ko jëfandikoo ci kaw jullit ñi wa man lam yaxkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun ulaikumul zalimun ulaikumul fasiqun
bismillahi rahmani rahim niki noonu tamit fi nga xamee ni ñu ngi koy raddaat vétérinaire bi albaytari mbayka mu ne aaya yi nga xamee ni mooy wa man lam yaxkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun mu ne aaya yooyu mi ngi wàcc ci ahlul kitab léegi ñun dañoo juum daat koy jël daat koy atte ci li nga xamee ni moom mooy jullit ñi tey ñu ne que yow yaa juum yaa xamul dara yaa niiw xam-xam wante aay yi boo delloo ci saxaaba yi seen jëmmi bopp ñoom dañoo werante woon ndax aay yi mi ngi wàcc ci ahlul kitab wala aay yi mi ngi wàcc ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon saxaaba yi ñoom seen jëmmi bopp ñoo njëkk a werante bu dee saxaaba yi ñoo njëkk a werante kon ñun dagan na wax ji nga xamee ni moom lañ gis ni moo ëpp doole te ñu bëri ci ulama yi daat koy tarjiix dagan na ñun ñu jël wax jooju ne wax jooju mooy wax ji nga xamee ni dafa wér yow nag bu fekkee ni da ngaa jàpp ni loolu ñun waruñu kaa def yow yaay yow mi nga xamee da ngaa am xulu yow maay yow yaay ki nga xamee ni yow li nga nekk ku ko nekkul da ngay jàpp ni kooku dafa réer saxaaba yi boo delloo ci tafsir ibnu jarir al tabari ni ki noonu xudayfatu ibnul yaman ci lay waxee ni aaya bi mi ngi wàcc ci li nga xamee ni moom mooy jullit ñi bal ay dongaam sax daf leen a radd ci loolu ay dongaam yi dañ ne ko aaya bii de mi ngi wàcc ci banu israil mu daal ne leen yéen a bëgg lu yomb yéen daal lépp lu neex rek ngeen ne ci yéen la wàcc lépp lu naqari rek ngeen ne ci banu israil la wàcc dana yéen di ngeen jaar xanaa xamoo leen ni yéen di ngeen topp banu israil comme ñoom comme ni nga xamee ni waroo dàll noonu lay mel maanaam di ngeen nuroog ñoom topp leen comme ni nga xamee ni waroo dàll noonu lay nuroog beneen dàll bi mu daal ne leen in kaanat lakum kullu xulwa mu ne leen ni amal ixwatu lakum banu israil in kaanat lakum kullu xulwa walahum kullu murra wala taslukunna tariqahum qida shiraq loolu boo delloo ci tafsir ibnu jarir al tabari dise mu jëlal ba dañ ko fa fekk page 348 di nga fa fekk waxu wax ji nga xamee ni moom laa la wax ni ki noon tamit ibnu masud radiallahu anhu moom dafa gis ni aaya bi mi ngi wàcc ci xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam ni ki noonu jaabir ibnu abdullah dafa gis ni aaya bi mi ngi wàcc xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam ni ki noonu annaxaci loolu la gis niki noonu alxasan albasri dafa gis ni aaya bi mi ngi wàcc xeetu mohammad salallahu alayhi wa sallam niki noonu alshaabi loolu la gis niki noonu ibnu abi zaida loolu la gis niki noonu ibnu chubrouma loolu la gis même bouxaari comme ni ko ulama yi di waxee dañ naan la fiqhul bouxaari fi tarajimihi bouxaari boo delloo ci saxi bouxaari ni mu tarjama daf laa bëgg a xamal ni aaya bi mi ngi wàcc ci xeetu mohammad salallahu alayhi wa sallam te loolu boo ci bëggee lu la leer dellul fathul baari nga daal di xool lan la fa ibnu xajar daal di wax foofu noonu moo tax ibnu qayim ci téeréem bi tudd madaariju saalikin muy tarjiix ne aaya bi mi ngi wàcc xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam ni ki noonu tamit ashinqiti fi adwail bayan mi ngi leeral ni aaya bi mi ngi wàcc ci muhammad salallahu alayhi wa sallam ci xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam ndax lu tax aaya bi mi ngi wax ci naafiq yi te xam nga ni naafiq yi ñu ngi bokk ci xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam wante bokkuñu ci ahlul kitab moo tax aaya yi boo xoolee ci siyaaq yi ak sibaaq bi ak lixaaq bi manam ay do jël rek ciukati ben aya da ngay jël ay fim tambalé ay bo xolé fim tambalé mi ngi wax ci ñinga xamé ni bu nafiqi mi ngi wax ci ñinga xamé ni bu yéféri sappé taxaw né julit ñi taxaw sappé taxaw né ñom ñi daal di daw daal di gawant dem taxaw ci sappé yéféri dem taxaw ci sappé président yi dem taxaw ci sappé kuffar yi yalla ñoñ la doon waxal ci ay te ñoñ ñoy nafiqi comme ni ko ibnu kasir rahimahullahu ta'ala daal di waxé dan nazalat hadhihi al-aya في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله وهؤلاء هم المنافقون مدان آية بميغي واتي تنين خميني دنيي قاوان تداري دم تخو جي سابي يفيري دنيي قاوان تداري قاو جنة دين إسلام الخارجين عن طاعة الله ورسوله موي نين خمين دنيي جنة توب يالا اك توب ينتمي صلى الله عليه وسلم المقدمين آراءهم وأهواءهم موي نين خميني دنيي جيتال سيني خلات ak seni banexu bakanam ala shara'i llah ci shari'atu llah ci jangale borom bi subhanahu wa ta'ala wa ha'ula'i humul munafiqun ñoñu ñoy ñi nga xameni ño wat ñoñ ñoy ñi nga xameni ñoy nafiqi kon lolu day rad jahil bi nga xameni daan aya bi mi ngi wacc ahlul kitab ñene len meme bu fekkon ni sa dafa wacc ahlul kitab lan moy tey ñi rat kay jefe yaangi ni bi ngay tambali yaangi andi aya borom bi subhanahu wa ta'ala gimnan qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum nga xamene aya bobu dafa leer nañi ne ci ahlul kitab lay wax
lolo tax borom xam xam yi ne deug la ne ñaari aya yi fi jang ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi doon wax ak ñinga xamne ñoo fi nekkon bor yeneen borom bi diine la bala ñun way mu ngi ci jublu wallahu aalam pour waré ñu ñun julit ñi ne buñ melni ñoña na mu ngi waré bon tam ñun suñu jëriñ la ñu jangé ca ñom waré ca ñom ne waru ñu ëppal ci diine
yow lan mo lay may nga meuna jël aya buy wax ci ahlul kitab ak sen jabono nam yagge nga bakka jël dat kay wacce ci mujahiduni aya bi nga xamé ni yalla man la fa wax wa man lam yahkum bima anzalallah nga bëgg ni aya bi ni ñun duñ ko wacce ci hukam yi ni ba pare xana xamo qa'ida bi nga xamé ni mom la ulama yi nan al ibratu bi umumi al alfaz la bi khususi sabab liñuy xol ci aya bi moy al ibratu bi umumi al alfaz li nga xamé ni man nañ ka déggé ci aya bi aya bi duñ ko tank ci ki taxone wacc kenn duko tank ci lolu wante lolu day tax ñi mëna tafsir aya bi nga xam sababu nuzul bi day tax nga mëna tafsir aya bi wante aya bi kenn duko tank ci wajoju rek ne wajoju mo taxone aya bobu wacc legi wajoju bu fa joge aya bobu du mëna valable su boba da nga rere qaida tafsiriya bobu ñu nan al ibratu bi umil alfaz la bi khususi sabab ta xale bi gëna gatt xam na ni man min alfaz al umum da yalla lim wax wa man lam yahkum bima anzal Allah nik nonu lolou bu fekkon ulama yi ibnu taymiya wax na ci lolou wax ju am solo danan bu fekkon ni bepp aya bu wacc ci diw rek su kenen masamba bu defé comme li diw def munuñu ka atté ci kawam su boba muné qur'an da fi joggé qur'an ken duko manati dalilo ndax ta ku wax nga ne ko aya bobu kat mi ngi don wax ci nga xamé ni ñoo don dund ci jamono yoni bi sallallahu alayhi wasallam suñu jamono ji aya bobu du valable su boba mushrikun yi nga xamé ni ñoy tawaf bammeli mono andi ay yi nga xamene moy alamal lolou nga rat kay tek sen kaw yi nga xamene ñoy ñaan kenen ku du borom bi subhanahu wa ta'ala ay yi nga xamene mom la yonenti daan wax ak sen xet su boba ay yoy do ko meuna tek sen kaw wal iyad billah li moy jahlu biddin li moy jang ba pare yalla deful ci sa xam xam ak leer li moy jang ba pare sa xam xam bobu naru la jariñ mota yandi sasam daan muslu min ilmin la yanfa ñi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musal ñu ci xam xam bo xamene du yobbe borom lu ci safar wal iyad billah ta'ala
وأما علماء السوء ودعاة وشيوخ الدينار والدولار وهيئة السحرة والمنافقين والعملاء الكبار فقد بان زيف فتاواهم التي يتقيؤونها وكشفت وبطلت شبههم التي يبثونها ولن تغني عن أسيادهم بعد اليوم بإذن الله وسيبوؤون بالفشل مهما جدوا وطردوا عنهم الكسل وقد عرف الجميع حقيقتهم فإذا تمكن أسيادهم وأحكموا قبضتهم على أعناق العباد أفتوا بوجوب طاعتهم وحرمة المخالفة أمرهم وحرمة الجهاد مهما كفروا وطغوا وبغوا ونشروا من الفساد وإذا تمكن المجاهدون من مدينة وحكموا بما أنزل الله فارت دماؤهم واستشاط غيظهم وعادوا في قيئهم وأفتوا بعدم طاعة المجاهدين ووجوب قتالهم وإخراجهم واستئصال شأفتهم مهما كلف المسلمين من دماء وخراب ودمار مع جواز بالاستحباب الاستعانة لذلك بالكفار ومهما فعل الكفار بالمسلمين من مجازر وتنكيل وتدمير وتشريد، صم بكم عمي لا فتوى ولا استنكار ولا تنديد. وإذا قتل المجاهدون كافرا في أقصى الأرض أو ردوا بأي عمل، ضجت حمير العلم واستنفرت بلا حياء ولا خجل، وتبرأت واستنكرت ونددت وعزت ولطمت وولولت. ولم يترك الطواغيت من حكام بلاد المسلمين المسلوبة ناقضا إلا وارتكبوه، ولم يترك علماء السوء دليلا ليدافعوا به عنهم إلا حرفوه لذلك وجيروه وسخروه. ولا يرفع المجاهدون شعيرة أو يحيون سنة أو يطبقون حكما أو يقيمون حدا إلا وخطأهم علماء السلاطين وشنعوا عليهم وأنكروا وبثوا الشبه ليصدوا عن سبيل الله صدا. فويل لكم علماء السوء يوم الحشر، يوم تبلى السرائر ما لكم من عذر. ويل لكم، حرفتم الكلمة وبدلتم، جعلتم سماحة الإسلام موالاة للكفار والطواغيت والمشركين، جعلتم العدو الصائل في قواعده العسكرية وسط ديار المسلمين أهل ذمة ومستأمنين، جعلتم الديمقراطية الكفرية الشركية شورى شرعية، جعلتم السكوت عن الحق وإقرار الباطل جزعا من إنكاره صبرا محمودا، جعلتم موالاة الحكام المرتدين والركون إلى الظالمين حكمة وأناة ورأيا سديدا، جعلتم كلمة الحق عند السلطان الجائر الكافر خروجا ومخالفة لولي الأمر، كتمتم ما أنزل الله وحرمتم الجهاد، وجعلتم التحريض عليه فتنة والقيام به أكبر إفساد، جعلتم الإثخان في الكفار الأعداء استباحة لما عصم من الدماء، جعلتم المجاهدين القائمين بالقسط خوارج مارقين، والمرتدين العلمانيين والوطنيين والديمقراطيين وعملاء أمريكا وكلابها مجاهدين، جعلتم الكفر بالطاغوت فتنة عظيمة والولاء والبراء جريمة، جعلتم الحكام الطغاة الكفرة والمرتدين أئمة هدى وسلاطين عدل وحكاما مسلمين، نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم واشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وانسلختم من آيات الله ودين الله، مثلكم أيها المرتدون كمثل الكلب ومثل الحمار يحمل أسفارا، اشتريتم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم.